Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, susitinkame laidoje, kurioje pasikalbėsime apie savanorystę. Pašnekovus kalbinsiu aš, Mindaugas Advilonis, ir prie kitų mikrofonų turime atstovus iš Sidabrinės linijos ir paprašysiu jos pačius prisistatyti.
Sveiki, mylėjai, esu Kristina Čiuželienė. Sidabrinės linijos įkūrėjai ir šiuo metu vis dar darbuojuos su mūsų skambučių centru.
Sveiki, su Lukas Tamulinas, Sidabrinės linijos komunikacijos vadovas.
Ačiū Jums. Tai labai trumpai apie Sidabrinę liniją.
Tai jeigu Lukas leis, aš pradėsiu. Sidabrinė linija sukurta tam, kad vyresnė karta galėtų bendrauti telefonu, galėtų bendrauti tada, kada patogu, galėtų bendrauti su tuo žmogumi, su kuriuo norisi bendrauti. Na, Sidabrinė linija parenka pašnekovus, suderina tiek dieną, tiek valandą, kada tie pokalbiai vyksta. Na ir be abejo, su kuo kalbėsis žmogus. Tai mūsų misija yra, turbūt, jeigu trumpai pasakyti, tai džiaugtis gyvenimu, nelikti vienam ir turėti kokybiško pokalbio tiek, kiek norisi savo kasdienybėje.
Čia Kristina.
Tai net nežinau, ką pridurti. Kristina jau kaip ir viską pasakė, galbūt toks yra ir mūsų vienas iš šio sezono šūkių, kad senatvė nebaisi, kai vienatvė pagydoma. Tai iš tikrųjų ta mūsų misija tokia yra padėti toje vienatvėje atsidūrusim žmonėm.
Ačiū. O kaip jūs išgyvenat? Vat, turit tiek daug idėjų, tiek veiklos ir kaip jūs išgyvenat?
Aš gal sakyčiau, mes ne išgyvenam, o mes gyvenam. Gyvenimas tuo ir žavus, kad visko būna ir džiugsmingo akimirkų ir sunkesnių. Taip pat ir mūsų veikloje per 8 metus teko visokių patirčių susirinkti ir susisemti, bet visumoje turbūt tai, kas labiausiai mus palaiko, tai patys seniorai, kurie labai dėkoja už tai, kad gali bendrauti, už tai, kad jiems čia gera, už tai, kad pasikeitė jų gyvenimas, pasikeitė jų nuotaika. Lygiai taip pat patys savanoriai, kurie prisijungia prie projekto ir lygiai taip pat palaiko bendravimą su vyresnė karta, taip pat dėkoja, kad ir jų patirtis jiems yra labai brangios ir labai svarbios jiems asmeniškai. Na ir rėmėjai, kurie palaiko mus savo galbūt finansinė parama ar kitais būdais, lygiai taip pat yra ženklas, kad na, visuomenė nėra abejinga žmogui, kuris lieka galbūt senyvam amžiuje vienas ir nori prisidėti tokiu būdu prie mūsų visų bendrystės.
Šitai gal dar norėčiau pridėti, kad yra iš tikrųjų, su tais rėmėjais yra nuostabu šnekėti, kai tu matai, kad jie supranta, kad jiem tai yra aktualu ir kad jiem tai yra svarbu. Ir kad jie nori prisidėti prie to, nori tapti to sprendimo dalimi.
O kaip atsiranda tie savanoriai, tie rėmėjai?
Čia gal prašyčiau netgi Luko daugiau pakomentuoti, kaipgi atsiranda.
Tai turbūt be informacijos niekas negali atsirasti. Tai viena iš mūsų veiklų, bet tos tiesioginės, ką mes darom, mes skleidžiam informaciją apie tai, ką mes darom, mes stengiamės pasiekti tą seniorą, galbūt jo šeimos narius, aplinką, kuri galėtų papasakoti jam, kad tokia Sidabrinė linija yra. Taip pat elgiamės ir su savanoriais. Aktyviai komunikuojame, kodėl tai yra svarbu, ką mes darome, kaip galima prisidėti ir pasiekime tuos žmonės, kurie kartais ieško prasmės, kartais turi to laiko ir nori skirti to laiko, o kartais jiem labai tiesiog patiem reikia to pokalbio. Nes iš tikrųjų čia ir turbūt ir Kristina ką pasakys, kad labai dažnai yra tai, kad tas pokalbis nėra vienai pusiai naudingas. Jisai beveik visą laiką yra abiem pusėm labai reikalingas ir kaip yra mūsų savanorių istorijos, kad sako, jau nebežinau, kam jisai yra reikalingesnis. Ar tam seniorui, ar man. Tai iš tikrųjų daug dedame jėgų ir pastangų ir mūsų veiklos, kad kalbėti apie šitą temą, kad ją padaryti diskurso dalimi, kad apie ją būtų patogu šnekėti ir kad visi suprastų, kodėl reikia tai daryti.
Jūs pasakėt rėmėjai ir savanoriai, o kuo jie skiriasi? Kuom skiriasi rėmėjas nuo savanorio?
Na, mūsų pasaulyje, jeigu taip labai paprastai atskirti, tai rėmėjai labiau remia mus finansiškai, savanoriai remia savo laiku, energiją, savo atsidavimu žmogiškąją prasme. Tai tik toks ir skirtumas, bet tiek rėmėjai, tiek savanoriai turbūt yra na, tie gerieji žmonės, kurie palaiko, prisijungia prie projekto tik tiek, kad truputį skirtingom formom.
Bet ar rėmėjas taip pat nėra savanorius? Jis tą patį tą rėmimą jisai daro savanoriškai.
Žiūrint filosofiškai taip.
Na, tai va, dabar ir galim truputį pašnekėti visą. Ką reiškia savanoriai reauti, ką reiškia būti savanoriu ir kas yra savanorystė? Kaip jūs manote?
Aš gal galėčiau kalbėti iš savo patirties, nes nepaisant to, kad esu linijos įkūrėja, tai pati savanoriauju visus tos metus, na, vadinu savanoriauju, nes visada kalbinu vieną arba du seniorus iš mūsų linijos ir paprastai mesgu tą ilgametį ryšį, tikrai jau išlydžiu žmonės iš gyvenimo. Tai man savanorystė tai yra laikas sau, šalia to, kad aš tą laiką dovanoju ir kitam. Tai mano gal žvilgsnis yra toks labai dvipusis arba abipusis, visi kažkaip stereotipiškai galvoja, kad jeigu jau aš savanoriauju, tai aš tik tai atiduodu. Bet tikrai labai daug ką gaunam savanoriaudami tiek linijoje, tiek kitose organizacijose. Ir tai, ką tu pasiemi iš to, tai, ką tu gauni, turbūt yra labai asmeniška ir labai individualu. Tai aš, kaip ir minėjau, man tai yra laikas sau, kad aš tą valandą galiu pabūti tiek su savimi, tiek su to žmogumi ir negalvoti apie nieką kitą, pasinerti tik į tą pasaulį, kuriame esi ir pasimėgauti tuo.
Mano galbūt patirtis kiek kitokia, bet labai panašios išvados. Nes galbūt prieš, aš visą laiką savanoriavau jaunimo organizacijos įvairiose iniciatyvose ir galbūt prieš 4-5 metus pradėjau labai pykti, kai visi sakydavo, tai čia savanorystė, tos jaunimo organizacijose. Nes man atrodė, kad aš iš to gerokai daugiau gaunu, negu pats įdedu jėgų ar kažko kito. Taip, tai kainuoja jėgų kažkiek, tai kainuoja tavo laiko, bet labai daug ką iš to gaudau, labai daug ką išmokdau, labai daug atsirasdavo ir naujų interesų, naujų pažinčių. Ir tada tik tai vienas labai protingas žmogus man paaiškino, kad savanorystė nėra kažkoks vienilinis ryšys, jinai turi visą laiką atgalinį ryšį. Ir savanorystė, todėl ir yra savanorystė, kad tu ir įdedi kažką, ir iš jos gauni labai daug.
Bet gal tai nėra savanorystė. Gal tai tiesiog, kada tu save atiduodi ir gauni savęs papildymui, gal tai yra tiesiog būdas saviraiškai.
Tai nebejotinai sutikčiau, kad tai yra vienas iš saviraiškos, savirealizacijos būdų. Paprastai žmogus, na, tas, kuris galbūt siekia tos pilnatvės patirčių prasme ir įtraukia į savo gyvenimą savanorystės patirtį arba saverealizuoja ir per savanorystę, ne tik per darbą už atlygį, ne tik per galbūt santykį šeimoje arba kažkokius savo pomėgius. Tai manau, kad savanorystė tik sukuria arba suteikia tą galimybę save realizuoti pilnatviškai.
Pažvelgus į žmonijos istoriją, ką jūs galėtumėte vardinti tobulų savanorių ar tobulais savanoriais?
Tai viena iš herojų ikonų yra Marija Teresė, tai čia tikrai ta asmenybė, kuri ir pavyzdys, ir turbūt elgsenos modelis, nežinau, ir praėjusiom kartom, ir turbūt dar ateityje beaugančiom kartom, tie, kas domisi tas rytim, kas skaito, tai man jinai irgi yra viena iš labai tokių gilių įkvėpėjų.
Aš apie motiną turėsiu, pamandysiu pasakyti, tai yra tikinti žmogus ir skaitydama šventą raštą, jinai atranda Evangelijoje pasakymą, tai ką padarėte iš vienam iš mažiausių brolių. Ar tai nėra jos pašaukimas eiti ir daryti tie mažiausiam broliam, tie, kurie yra atstumti, kurie yra vargšai?
Na čia turbūt aš galbūt vėlgi pasamprotaučiau iš savo pozicijos, kad jeigu žiūrėti savanorystę kaip į pašaukimą arba kvietimą, gyvenimo kvietimą, tai turbūt yra labiau susijęs su tuo vertybiniu pagrindu kiekvienos asmenybės iš mūsų. Ir čia na, jau gimsta turbūt tas tikrasis altruizmas arba tikrasis gerumas kaip vertybė žmoguje, jeigu jinai tikrai klesti, tai turbūt tai ir yra pašaukimas. Tokiu atveju veiklos, kurią daliname savo gerumą ir meilę, net nebevadinam savanorystę, o tai tampa gyvenimo būdu.
Bet vis dėlto galbūt dar kokį savanorystės atvejį?
Aš gal čia tik tai, jeigu galima, man apskritai tas žodis tobulumas, jis labai dabar dažnai yra naudojamas. Tobulas darbdavys, tobulas darbuotojas, va, tobulas savanoris. Aš nežinau, ar galima sakyti tobulas savanoris. Tobulas savanoris man turbūt yra tas, kuris skiria tam laiko, daro tai atvira širdimi ir nuoširdžiai. Ir tada jau tu esi tiek tobulumo arti, kiek tu gali būti. Nes jau kiekvienas žmogus mes turim blogesnę dieną, sunkesnę minutę, bet jeigu mes randame laiko kitam, net tą minutę, kai mums patiems galbūt yra sunku, tai turbūt esame tiek arti to tobulumo, kiek gali būti. Todėl pasakyti, kad kažkas yra tobulas savanoris ar buvo tobulas savanoris, nors kiekvienas žmogus, kuris randa laiko kitam, yra arti to.
Aš pabandysiu kitą savanorių pavyzdį duoti. Jūs kalbėjote apie motiną Teresę, o aš apie kunigą Maksimilijoną Kolbę. Girdėtas?
Girdėtas, mažai žinau, bet girdėtas.
Tai yra žmogus, kuris savanoriškai atidavė savo gyvybę už šeimos tėvą. Koks skirtumas, pavyzdžiui, tarp jo ir motinos Teresės?
Na čia man vis tiek atsiranda toks pasiaukojimo elementas, kuris negali sakyti, kad savanorystėje nėra pasiaukojimo, bet turbūt savanorystėje vis tiek tos aukos yra mažiau. Kunigo atveju tarsi, na, vat vis tiek yra to tokio aukos elemento pasiaukojimo tame momente, tuo konkrečiu įvykiu atveju, tai gal vis tiek nėra taip vienareikšmiškai palyginami dalykai.
Jūs sakė, tobulo savanorio nėra. Aš sakyčiau, mes išgyvenome Velykų laikotarpį. Tobulas savanoris yra Jėzus.
Tai aš galbūt tai ir turėjau manį, kad žmogus kiek arčiausiai gali būti tuo tobulumu, kaip tobulas savanoris. Tai yra turbūt tiek, kad jisai skiria tą savo laiką kitam ir iš dalies atliepia tą tobulą savanorį. Jisai tam tikras pasiaukojimo momentas, kaip ir Kristina sakė, jisai yra gerokai mažesnis negu galbūt to savo gyvybės paukojimas, bet tas savo laiko ir savo jėgų aukojimas ir aišku gavimas, nes tikrai savanorystė yra gavimas ir atgal, yra arčiausiai tos didžiausios aukos, kiek tu gali būti iš dalies.
Aš pabandysiu palyginti motiną Teresę ir tėvą Maksimilijoną Kolbę taip, kaip aš įsivaizduoju. Motinos Teresės atveju taip, pasiaukojimo buvo daug, bet tai kartu buvo jos ir misija ir pašaukimas pasaulyje. Maksimilijonas Kolbė atidavė dovaną gyvybę. Tada savanorystėje, kada yra kuo daugiau dovanos, tuo jinai yra, gal ir galima taip sakyti, tikresnė savanorystė, kada yra dovana. Tai ir tu tada visiškai nelauki, ką tu gausi atgal.
Taip, tai visų pirma, bet kokiu atveju yra dovana, bet turbūt kiekvienas žmogus savanorystėje irgi brėžia savo ribas. Ar sąmoningai, ar nesąmoningai. Tos dovanos dydis, kiekis, na, turi kažkokias ribas, tas asmeninės ribas. Ir net ir mūsų projekte vieni savanoriai kalbina tik vieną seniorą, tik kartą į savaitę, taip kaip jau mes apibrėžiam tą tokį standartinį formatą, bet yra savanorių, kurie kalbina ir 3, ir 4 seniorus, yra savanorių, kurie kalbina kasdien tą patį žmogų, nes žino, kad jam reikia to skambučio kasdien, nepriklausomai nuo to, kad organizacija to nereikalauja. Tai aš tik noriu pailiustruoti, kad turbūt kiekvienoje savanorystėje kiekvienas mes asmeniškai turime tas savo ribas, galbūt mes jas plečiam, galbūt jas auginam, su kiekvienais savanorystės metais, bet nebūtinai ir turbūt čia nėra to vieno teisingo ir gero scenarijaus, svarbiausia turbūt įsiklausyti save.
Įsiklausyti, atrasti savo pašaukimą.
Taip, ačiū.
Va, bet šitoje vietoje aš galbūt sakyčiau tai, kad nulėmė ne kiekis, ne skaičius, bet vat intencija. Reiškia, intencija, dėl ko tu ateini savanoriauti. Galbūt ta tavo intencija va, ir aš dabar neturiu ką veikti, aš tą laiką, galbūt va, bus pažintis, galbūt smagiai bus praleistas laikas. Taip, išoriškai, tai tu atiduodi, dovanoji, bet tavo intencija nėra va, tas atiduoti, dovanoti veltui. Tiesiog.
Tikrai pritariu ir patirtis rodo mūsų projekte, kad tie žmonės, kurie prisijungia į mūsų savanorystę iš intencijos, kad šiuo metu turiu laiko ir gal kažkiek tai galiu padalyvauti ir pasižiūrėsiu, kas iš to gausis, jie neišbūna ilgai, jie tikrai nebendrauja ilgai, jie pabando, pasibando, patikrina, kaip aš sakau, kažką patiria ir dingsta. Na, o tie turbūt, kurie ateina su ta tikra intencija dovanoti ir duoti, kaip sakau, savo ribose, tai paprastai tampa ilgamečiais mūsų savanoriais ir sakyčiau, galima juos prilyginti tam tobulam savanoriu, nes jie tiesiog gyvena tą gyvenimą kartu su mumis ir būna kartu su mumis ir nebekelia to klausimo, ką aš čia veikiu.
Klausytojams primenu, kalbamės apie savanorystę ir studijoje yra atstovai iš Sidabrinės linijos Kristina ir Lukas. Ar turite, kas dabar ateina į galvą, kokią nors savanorystės arba savanorių patirtis, kuri yra įstrigusi?
Na, pastarosiom savaitėm ruošiausi vienam pranešimui. Tai irgi peržvelgiau ne vieną istoriją mūsų Sidabrinės linijos pasaulyje. Tai turbūt labiausiai šiame etape įstrigusios kelios istorijos, kada savanoriu labai sunku atsisveikinti su savo pašnekovu. Atsisveikinti ne todėl, kad jis nori nutraukti savanorystę, bet dėl to, kad žmogus išėjo iš gyvenimo, pasitraukė iš gyvenimo. Ir tas išlydėjimas, žinot, jis kartais būna tikrai labai ilgas. Tai nėra staigi kažkokia netektis, kada vieną savaitę kalbėjai kitą jau ne, tu žinai, kad žmogus silpsta, kad serga. Tu kas savaitę pabūni su juo vis tarsi palydėdamas į tą amžinybę. Ir tas vat etapas, kaip supratau, savanoriams yra iš tikrųjų labai gilus išgyvenimas, labai stiprus išgyvenimas, labai sukuriantis savanoriui daug apmąstymų, daug įžvalgų ir suvokimų apskritai apie gyvenimą, apie mirtį, apie tas dovanas, kurias mes turim šiandien ir galim rytoj neturėti. Tai tarsi liūdna gaida, bet tuo pačiu noriu pasakyti, kad tai labai augina žmogų visumoje, tie, kas praeina tokią patirtį, o mūsų Sidabrinės linijos savanorystė, na, praktiškai jeigu tu išlydi žmogų, tai tu vis tiek patirsi tai. Tai yra patirtis ne iš knygų, tai yra tikras gyvenimas ir tai manau, labai grūdinamos.
Senatvė, mirtis yra neišvengiama žmogaus gyvenimo kelionės dalis. Ir man nuostabiai gražiai skamba Pranciškaus Asyžiečio žodžiai. Garbė tau aukščiausias už seserį, mirtį slaptingus vartus pas tave. Mūsų visuomenėje trūksta kalbėjimo apie mirtį. Mirtis jinai yra nustumiama kažkur į šoną. Kaip, sakykime, mūsų prieškario šeimose, mirtis būdavo čia šalia. Tai yra seneliai, proseneliai jie gyvendavo kartu. Dabar va tas senas žmogus, jis yra stumiamas į tuos globos namus, į šeimos, tai kad jisai nesimaišytų su savo negaliu, su savo fiziniu nepajėgumu, kartais ir su protiniu, tam, kad jis trūkdo, jis netitinka šių dienų kriterijų, bet tai yra kasdienybė, tai yra realybė ir, nu, tai reikia mums pažinti ir tas va, dialogas su tuo senoliu, su ta kelione yra tikrai vertingas dalykas.
Tai yra labai unikalus mūsų projektas tuo atžvilgiu, nes kaip ir minėjau, kitur nelabai gali to patirti, o pas mus tai yra tokia, kaip aš sakau, tikrai mokykla, gyvenimo mokykla visom prasmėm ir apskritai tas bendravimas tarp kartų labai atgimsta Lietuvoje, aš sakyčiau. Labai daug jaunų žmonių prisijungdami į mūsų savanorystę pabrėžia, kad labai trūksta to santykio su vyresnė karta. Neužkalbinsi taip žmogaus kažkur tai ilguoju periodu, o čia va, gali vis tiek labai daug laiko praleisti su juo arba tiek laiko praleisti su juo, kiek nori ir patirti visiškai kitą santykį. Ir net ir sako, vat ir mokslas, kad 20% mūsų bendravimo turi vykti su vyresniais. Lygiai taip pat kaip 20% mūsų bendravimo turėtų vykti su jaunesniais ir 40% su bendramžiais. Tai vėlgi, kalbant apie tą tobulą gyvenimą, pokalbiai su senjorais, su senoliais yra privalo būti mūsų gyvenimo dalimi.
Jūs ar tyrinėjote savo savanorius, nu, ta prasme, kokio amžiaus, kokia jų trukmė pas jūs buvimo, kažkokį va tokią analizę atlikinėjot ar bandėt atlikti?
Taip, visada turim duomenis po ranka, nes sistema viską mum parodo realiuoju laiku. Tai procentaliai pasiskirsto mūsų savanorių amžius. Apie 30% yra iki 30 metų, kitas 30%+ yra tarp 30 ir 50 metų amžiaus ir kita dalis yra virš 50. Tai reiškia, kad net ir ta vyresnioji karta prisijungia į savanorystę. Su tuo pačiu tikslu vis dėlto palaikyti tą bendravimą, bendrauti ir kažkam padėti. Tai trukmė vidutiniškai apie 3 metus, na didžioji dauguma vis tiek 2-3 metai išbūna, bet turim tų mohikanų, kurie yra 8 metus jau savanoriauja pas mus nuo pat linijos pradžios, tai apie 20 žmonių tokių turim.
Ar bandėte aiškintis, kokie motyvai paskatina ateiti savanoriauti pas jūs?
Tai vėlgi, tų motyvų tikrai labai labai daug, bet vis dėl to, ką pastebim, kad tikrai drąsiai galiu sakyti, aišku, tų skaičių mes nepamatuosim taip vienareikšmiškai, bet tokia darau prielaida iš to bendro konteksto, kalbanti su savanoriais, tai apie 50% tikrai ateina todėl, kad jie patys ieško savo sprendimų arba kažkokios pagalbos gyvenime arba to savirealizacijos būdo, kuris galbūt išvestų juos, nepabijosiu to žodžio, iš tam tikros beprasmybės arba na, kažkokios prasmės pametimo. Na, o kita dalis tikrai ateina duoti, dovanoti, nes jaučiasi gyvenime tikrai gerai, pajėgus, galintis, turintis visus tuos reikiamus resursus, kad vis dėlto prisidėti, atiduoti, padovanoti.
Ką jūs kaip organizacija darote dėl savanorių?
Daug veiksmų, kurie reiškia tik vieną tikslą – dėmesys žmogui. Pavyzdžiui, daug įvairių mokymų, daug įvairių susitikimų neformalių, draugiškų skambučių, techninės pagalbos, jeigu jos prireikia, bendrystės renginių ir susitikimų, įtraukimo į papildomas veiklas, visos įmanomos bendravimo, susitikimo ir ryšio palaikymo formos, kiek pajėgiam, tiek esam su jais, kartu drąsinam, kviečiam, netgi skatinam juos pačius aktyviau su mumis ir bendrauti ir susisiekti. Tai vėlgi, jeigu žiūrėti iš organizacijos pusės, niekada nebus turbūt per daug, visada galima geriau ir daugiau, bet principas vienas, kad žmogus, tas kiekvienas individualiai savanoris vis dėlto jaustų dėmesį ne tik iš savo senolių ir pašnekovo, bet ir iš mūsų, tiek kaip organizacijos, tiek kaip kiekvieno galbūt darbuotojo lygmenį, nes savanoris susitinka ir su manimi, galbūt skambučio metu, ir su darbuotojomis skambučių centre, ir su mūsų savanorių koordinatorė, ir su Luku, galbūt Lukas parašo laišką. Tai organizacija toks, žinot, labai toks šaltas atrodo, nežinau, organas, vienetas. Mes kažkaip labiau žiūrim į tą tokį žmogišką lygmenį, kad organizacija tikrai būtų ta žmogus, su kuriuo tu žinai, su kuo tu kalbi, su kuo tu susitinki.
Kitas klausimas, o ką jūs darote dėl senolių? Apart pokalbių, nes vat savanoriams susitikimai, aptarimai, mokymai.
Nuolat teikiam informaciją ir emocinę paramą. Tiek džiaugsmingomis akimirkomis, tiek labai liūdnomis akimirkomis. Nes tiek senoliai, kurie galbūt nebendrauja mūsų linijoje, skambina į liniją ir pasiguosti, ir pasidalinti, ir pasipiktinti tą valdžią, nežinau, blogų orų, tiek pasidžiaugti šventėmis arba pražydusiomis gėlėmis savo sode, tiek aplankytų, nežinau, anūkų. Lygiai taip pat mums skambina ir kalbantis linijoje senjorai, nes jie dar arčiau mūsų ir lygiai taip pat jie visada yra, na, kaip pasakyti, ryšyje su mumis. Tai ne vienas yra sulaukęs ir fizinės pagalbos, nes jeigu pasidalina žmogus, kad turi kažkokių iššūkių ar sunkumų, sunkumų, o mums kaip organizacijai tai nesudėtinga suorganizuoti. Visada prisidedam, mes aišku nereklamuojam tokios pagalbos, nes tai nėra mūsų pirminė veikla, bet jeigu žmonės pasidalina, aš asmeniškai negaliu likti abejinga, aš vis tiek padarysiu viską, kad žmogui padėti, lygiai taip pat savanoriai. Savo iniciatyvą labai daug savo pašnekovų tikrai yra ir aplankę, ir padėję darbuose, ir net žinau ne vieną atvejį, kur finansiškai paremė vieną kitą žmogų. Va, turėjom porą, kur močiutės sudegė troba, na, iš tikrųjų didelė nelaimė. Tai va, savanoriai irgi finansiškai paremė tą šeimą, kad atstatytų savo namus močiutę. Tai žinot, tų istorijų, kaip aš sakau, gyvenimas yra gyvas. Jame vyksta daug dalykų ir aš visada kviečiu dalintis, atvirai išsakyti tai, kas skauda, tai, kas džiugina. Ir tam mes ir esam, kad išgirsti, suprasti ir prisidėti.
Jis nesakė, mes esam labai gyvas organizmas, kaip ir pats gyvenimas nuolatos judantis. Ir kadangi tiek savanoriai, tiek senoliai pažįsta, galima sakyti, organizaciją vardais, veidais, pokalbiais, tai nėra turbūt vieno modelio nei bendraime, nei gyvenime, ir čia nėra vieno modelio. Kiekvienas pokalbis, kiekvienas senioras, kiekvienas savanoris yra išskirtinis ir jų visos istorijos yra išskirtinės.
Aš pasidalinsiu vienu atradimu, kurį sužinojau būtent pokalbio metu. Mes diskutavom apie šventą raštą ir paskatintas pašnekovas to mūsų pokalbio pradėjo ieškoti Vilniaus bibliotekose švento rašto ir nerado. Pasirodo, Vilniaus bibliotekose atrasti švento raštą yra labai, labai, labai sudėtinga.
Niekada negalvočiau, kad toks fenomenas gali įvykti.
Aš irgi buvau labai nustebintas šito dalyko. Kaip, bet kur tai? Bibliotekoje turėtų būti, pasirodo, ne.
Ar pavyko jam rasti? Kitur?
Labai nedrįsta kitur.
Tai turit dar ką veikti, Mindaugai.
Tai va. Ką planuojate daryti? Kokias nors naujas iniciatyvas paplėtoti?
Na, jeigu linijos, apie liniją kalbėti, tai turbūt technologijos mus nuves iki video pokalbių. Nes vis daugiau ir daugiau vyresnės kartos žmonių turi galimybę prisijungti pokalbį video formatu. Tai turbūt čia vat penkmečio klausimas, kaip greitai tai vystysis. Ir tikrai jau turim tos tokius pirmąsias kregždės, kurie norėtų, kad tie pokalbiai vyktų arba būtų sujungiami video formatu. O kalbant apie mūsų fondą, tai noras yra įkurti socialinių, galbūt, sakyčiau, projektų centrą, kuriame galėtų gimti ir vystytis ir aukti naujos iniciatyvos, o mūsų fondas galėtų finansiškai tiek padėti startuoti tiem projektam, tiek galbūt savo žiniomis prisidėti ir palaikyti tą projektų augimą ir gimimą, nes mes vieni, na, tiesiog nelabai spėjom jau visko padaryti, ką norėtumėm, tai dabar jau tas dėmesys yra nukreiptas labiau į finansų auginimą, į rėmėjų rato auginimą ir didesnių pinigų dėka bus galima galbūt inicijuoti ir kviesti kitus žmonės, kurie turi idėjų, bet galbūt neturi infrastruktūros.
Galbūt kas kažką galėtų pridėti.
Tai manau, kad Kristina jau daug ką ir pasakė. Tas nuolatinis augimas yra vienas iš tikslų, nes ir galbūt to požiūrio keitimas, nes kartais ir tam vyresniam žmogui yra nedrasu mums skambinti, nejauku galbūt. Tai vienas iš darbų, kurį mes darome, kad pasiektume dar daugiau tų senolių, yra žinios lydimas. Ir tos tokios, gal net sakyčiau, truputėlį atsiradusios stigmos, to nustumimo į šoną šitos temos keitimas, kad apie tai būtų patogu šnekėti, kad tai būtų taptų vėl normalia diskurso dalimi ir kad nebūtų kažkokios tai stigmos. Mes norime, kad daugiau senolių galėtų paskambinti, kad jie paskambintų, kad daugiau savanorių galėtų su jais šnekėtis ir taip gydyti tą vienatvę esančią dabar.
Sidabrinė linija skaičiais. Tai yra savanorių skaičius, pašnekovų skaičius, tai yra senolių.
Tai šiam momentui mums paskambinus yra apie 6000 seniorų, senolių. Na, senoliais mes vadinam žmonės sulaukusiais 80 ir daugiau metų, o senjorais 60 ir daugiau, tai va, mes dirbam su ta grupė 60 plus, turim apie 600 savanorių ir, na, jeigu kalbėti apie minutes, kiek minučių jau yra prakalbėta linijoje, tai virš 3 milijonų.
Įspūdingi skaičiai, nustebinot. Aš maniau, kad truputį mažiočiai. Tai tikrai ta svajonė plėstis, nu, yra labai gražus dalykas. Apie svajonės truputį. Reiškia, kūrėjas mus pakviečia ir pasidalina savo svajonę. Ir mūsų mintise įlava tas vaizdinys svajonė. Ir jeigu mes tą svajonę dalinamės, vadinasi, yra šansas, kad jinai taps gyva realybė. Tai, Kristina, apie ką jūs svajojat?
Jeigu kalbėti apie liniją, svajoju, kad kiekvienas žmogus sulaukęs 60 metų Lietuvoje žinotų, kas yra sidabrinė linija. Nebūtinai jis turi čia skambinti, bet noras būtų, kad jis žinotų, kad jie yra, ką jinai daro ir galbūt atsiradus norui arba jo svajoniai galėtų čia paskambinti.
Lukas.
Galbūt kiek panaši, bet mano yra galbūt susijęs su bendru požiūriu, kaip ir minėjau, iš to temą, kalbėjimu, kad tai tiesiog būtų normalaus pokalbio dalimi, kad kalbėdami apie seniorus nekalbėtume kažkokiais stereotipais ar kažkokiais neteisingais įsivaizdavimais, kad kalbėtume apie gyvą asmenį, apie tam tikrą gyvenimo kelionės dalį, kuri laukia kiekvieną.
Ir dabar turit galimybę pakviesti tiek savanorius, tiek seniorus, senolius, susisiekti su jumis, tai kaip tą galima padaryti?
Mūsų numeris yra nemokamas, tikrai paprastas, 8 800 820 gale ir kviečiam skambinti tiek savaitgaliais, tiek darbo dienomis, tiek šventėmis, na, o jeigu mes praleisim skambutį, būtinai jį perskambinsim. Tai kiekvienas tikrai sulauks to mūsų balso ir dėmesio, jeigu tik paskambins ar pasmalsauti, ar pagalbos paprašyti, ar šiaip pasidalinti savo mintimis.
Artėja mūsų laida į pabaigą, tai ką norėtumėt palinkėti klausytojams?
Norėčiau palinkėti smalsauti, nenustoti smalsauti gyvenime, nes tai ir veda mus į priekį.
Aš norėčiau palinkėti bendrauti, nes čia yra tas su smalsumu labai susijęs dalykas, nes bendraudamas, palaikydamas tos socialinius ryšius, stengdamas juos palaikyti, tu sužinai kažką naujo, tu atiduodi dalį savęs ir gauni atgal dalį kito žmogaus.
Tai ačiū Jums už tai, kad atėjote į laidą. Turėkime vilties, kad tai bus ne paskutinė laida ir, mėly radio klausytojai, kalbėjomės apie savo narystę ir sidabrinę liniją. Joje buvau aš, Mindaugas, ir iš sidabrinės linijos atvykusi Kristina ir Lukas. Su Dievu.